¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza O 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Irás, dirás que dirás, o atento nas nadegas punzado.
Hola, bo día, queridas amigas e amigos. Eu son Ana Faccini e aquí comeza unha maña máis Xela a Diario, unha festa da palabra en homenaxe a Xela Arias, na que o protagonista sodes vos. E como sempre, comezamos con poesía, cun poema dese fermosísimo libro que é Darío a Diario. Hoxe na palabra e na voz dunha persoa que viu nacer a Darío e que compartiu coa súa nai a ledicia da súa chegada, unha gran amiga da nosa querida poeta. Teño o prazer de recibir con todo cariño a Mónica Soto.
Son Mónica Soto, docente do IES Castelao e amiga persoal de Xela. Vou ler un dos seus poemas de Darío a Diario. Dis ma, ma, ma e consegues 8 pasos seguidos en axuda cara nós. Vesme? Son a nai que te pariu e coida facer o necesario porque avances. Que é o necesario? Como sempre, asumir que me equivoco e seguir investigando. Como sempre en min e máis contigo. Dis ma, ma, ma e preparo máis coitarte. Non me gusta así o que faz, non quero, erras nisto e nesto outro. Deberás deixar, deberás tomar. Pero dis ma, ma, ma e enchesme de forza contra o pánico.
Entre 1997 e 2003, Xela Arias participa no programa da Consellería de Cultura Os Nosos Escritores, que permite achegar as autoras e autores galegos os cidadáns, os encontros co que a nosa autora percorrerá toda Galicia e dos que gozará moitísimo. En novembro de 1997, preséntase o libro disco Daquelas que cantan, Rosalía na palabra de 11 escritoras galegas, un proxecto que Xela comparte con María Xosé Queizán, Ana Romaní, Yolanda Castaño, Pura Vázquez, Xoana Torres, Pilar Pallarés, Chus Pato, María do Carme Krukenberg, Elena Villar Janeiro e Luz Pozo. Trátase dunha homenaxe á grande figura das nosas letras para conmemorar o cincuentenario da Fundación Rosalía de Castro, que se converte tamén nunha xornada de convivencia e encontro enriquecedor entre poetas de diversas xeracións. Xela Arias escribe para ocasión o poema A de quen comprende non é palabra feliz. Unha composición na que alerta do risco de deturpación da voz da escritora e que grazas á cortesía da Fundación Rosalía de Castro e a Radio Galega podemos escoitar da súa propia voz.
A de quen comprende non é palabra feliz. A de quen transmite é terminoloxía útil. Se na vida cotía o balazo non reventan estourido a estupidez, pouco importa, inteligencia ou sentimento. Inmaculábante, eras necesaria. Inmaculante, es o principio da camiñada. Mira como así Ravena rematan esgotando o teu dereito a reventar. Nada novo, inmaculada Rosalía. Tal sempre mulleres confinadas na construción doutros. Comprendes? Revolves echa arma contra ti. A de quen comprende non é palabra de feliz.
En 1998, Xela participa nunha homenaxe organizada pola Asociación de Escritores en Lingua Galega en honor á súa admirada amiga María Xosé Queizán, a quen Xela lle dedica o poema titulado Celebro en ti, lembrando a moitas, que se publicará o ano seguinte en Festa da Palabra Silenciada. A súa actividade é intensa. Publica poemas en antoloxías e libros colectivos, participa en ciclos e homenaxes, intervén en congresos e xornadas, presenta libros, recita, colabora en accións colectivas e continúa co seu labor como traductora e editora externa de editorial a cargo da Colección Xerais Universitaria e a Biblioteca de Letras Galegas. Deste tempo é a edición de Drácula, de Bram Stoker, con introducción, traducción e notas do original inglés de Xela Arias, publicada dentro da colección Xabarín. Bram Stoker fai confluir en Drácula dúas tradicións, o vampiro literario e máis o folclórico. O vampiro, o non morto, é unha alma diabólica condenada a vagar eternamente sen repouso, que vive nunha nocturnidade que metaforiza o espacio infernal, pero que se destrúe cos símbolos de Deus. As características do vampiro, desde a necesidade de sangue ás transformacións en diferentes animais, a impotencia fronte ao allo ou á cruz, eran xa elementos do folclore, agora retomados por Stoker, e están, polo demais, presentes en moitas culturas afastadas no espacio, e con pequenas variacións de América e Australia. No curso 1999-2000, Xela Arias inicia o que foi a súa última actividade profesional, a docencia. Profesora de secundaria na materia de lingua e literatura castelá, o seu primeiro destino é o IES Terra de Xallas, en Santa Comba. En apenas 4 anos impartirá clases en 9 centros de ensino, o último deles, o IES Monte Carrasco, en Cangas. Todas as persoas achegadas a Xela coinciden en valorar esta experiencia como moi gratificante para a autora. Unha actividade a que se dedicou con moita ilusión e entrega. No curso 2000-2001, Xela Arias impartiu docencia no Instituto de Chapela, cubrindo a baixa maternal da profesora Cristina Garabatos, que xunto con Isabel Alonso nos ofrecen un testemunho da fermosa lembranza que aínda hoxe permanece no centro.
Para o Instituto de Chapela, este ano o Día das Letras Galegas ten especial significado. Estamos aquí dúas profesoras, Isabel Alonso, que ademais é coordinadora do equipo de dinamización lingüística galega, e eu, Cristina Garabatos, que represento tamén a biblioteca do centro. O noso vínculo con Xela Arias data do ano 2000. No curso 2000-2001, Xela viu impartir clases de lingua castelá e literatura a Chapela. Hai 20 anos disto, pero dende entón o grato recordo e o aprecio aínda hoxe permanecen. Unha Xela entusiasta, entregada, ilusionada coa docencia. En decembro de 2018, o nome de Xela Arias foi elexido polo Concello de Redondela para denominar a Biblioteca Municipal de Chapela. A proposta partiu da Biblioteca do IES Chapela. O curso pasado puxemos en marcha un certame literario co nome de Xela Arias. Precisamente agora estamos na segunda edición. Desta maneira, podemos dicir que Xela Arias no Instituto de Chapela está sempre presente.
Efectivamente, o recordo da figura de Xela está moi presente no noso centro. Unha das actividades desenvolvidas polo equipo de dinamización da lingua galega do IES Chapela consiste na realización dun mural deseñado polo noso alumnado en homenaxe a figuras destacadas da cultura galega. Comezamos coa nosa poeta máis universal, Rosalía de Castro, seguimos coas figuras de Castelao, Celso Emilio Ferreiro e os trovadores medievais Martín Codas e Mendiño. No curso 18-19, a elixida foi Xela Arias, pola súa vinculación co centro, por ser protagonista da cultura galega actual e figura moi activa na defensa de valores cívicos como a paz, o feminismo e o cuidado do medio ambiente. O acto de inauguración en maio de 2019 do mural que a homenaxea, presentado pola profesora Cristina Garabatos, foi moi emotivo. Contou co recitado de algúns dos seus poemas por alumnas do centro e coa presenza do seu fillo Darío.
O 4 de maio de 2001, Xela pronuncia a conferencia Para que os poetas hoxe, no Círculo das Artes en Lugo. O texto é unha completísima reflexión autopoética na que Xela Arias nos define o que para ela é un poeta, un poema e un lector de poesía. A pregunta deberá ser, para que os poetas hoxe? Pero o primeiro que se me ocorre é que deberíamos cambiala ou, cando menos, definir ben a que lle chamamos poeta. Eu vou considerar que falo de poetas cando falo de alguén que mesmo se foi, digamos, momentaneamente, nun só libro, tal vez nun só poema, foi capaz de suxerir en min esa ollada particular das cousas e cara as cousas, dos pensamentos e cara os pensamentos, dos efectos do mundo no que vivimos e destes efectos do mundo no que vivimos. Para falar de poetas, hai tamén que falar de lectores de poesía. Lector de poesía, penso eu, é quen se someteu a autoaprendizaxe da convivencia cos textos e superou a proba. Só hai que rozarse cos poemas, manter moito roce cos textos e irles así depurando as ideas e máis a cadencia. E hai que facelo desprexuizados, limpos, como a quen se planta nun monte a respirar o oxíxeno, sen máis aparato crítico cos pulmóns mesmos e a necesidade de aire fresco. Ese lector de poesía é a medida do poeta. É el quen define o poeta, e é o na medida en que cumpre o seu papel de reconstructor, recreador, o constituirse en quen de converter en feitos os desexos do creador. Como unha cociñeira, pode crear pratos exquisitos, mas existe só na medida dos bandullos fartos e gratos dos comensais. Porque na cociña da poesía, os sabores, os olores, son, deben ser sempre territorios inexplorados, aínda sendo os ingredientes, as palabras, o territorio máis explorado polos seres humanos que existen no planeta enteiro. E por ser inexplorados os sabores e olores de cada novo poema, hai que presentárselles educado en poema, ben rozado de poesía, para chucharlle o máis que poida dar de sí. E educarse en poesía é un esforzo. Somos pouco lectores de poesía, porque somos pouco dados para o esforzo. O texto, moi interesante, e que vos recomendo que leades íntegro, continúa cunha definición do que para ela é e debe ser un poema, e a súa particular visión da poesía, achegándonos as claves da súa concepción de escrita como un xeito de explicarse e de explicar o mundo, e unha imperiosa necesidade vital. O de primeiras esforzo de roce coa poesía, continuo, meditado e gozado, convértese súpeto na porta ás olladas do corazón, do sentido. E quen di corazón, sentido, di eu, di persoa, porque a poesía é material sensible, pero non só. É tamén material altamente intelectualizado que nos pon en común co máis profundo de nós, non por ser o máis afastado, senón por ser o cerne de nós mesmos. E hai que xogar con forza de mineiro taladrador para acadalo e conformalo. Un bo poema é un pasquín nas conciencias, un libelo, funciona como un panfleto nas memorias e nas lembranzas que nos conforman a historia propia. O poeta, ser que como tal se sabe as marxes da mercadotecnia, é un dos poucos miradoiros libres que ten a sociedade. Un miradoiro libre desde o que a sociedade deixa unha fenda para a subversión. Un bo poema sempre será un bo combinado de ideoloxía e ritmo. Só o día en que como persoas non nos entendamos con palabras e ademais esteamos ben conformes co mundo, con nós mesmos, cos nosos semellantes, a poesía, os poetas, para qué? Para nada.
Se residos teus setembros matou.
A min sérveme a poesía. Son adicta e dependente porque necesito reencontrar o humano todo a toda hora, por verdeme entender e entendervos, entenderme con vosco, pois se me declaro inconforme co mundo. Se me declaro contradictoria e filla das miñas contradicións. A poesía convérteseme nunha táboa de salvación ou naufraxio das razóns estrictas. Necesidade que xorde da urxencia por entender o humano contraposto, pero tamén, e quizáis antes, do descontento coa orde establecida, calquera que sexa, para empezar, por imposta, por non decidida. A A poesía é o único territorio humano verdadeiramente libre que coñezo. Créase cando se escribe, e créase cando se lé. E crear, e inventar o mundo e máis as marxes do mundo. Pódese ter un poder máis grande. Organizar o mundo, marcar as propias marxes ou atelas desta exploración de cada quen. Se a poesía vale todo iso, a que ven preguntárnoslo para que da poesía ou os poetas? Pois que mellor xeito de rematar o programa de hoxe que facendo uso dese grandioso poder. Creemos e inventemos o mundo, lendo e escoitando poesía, como a que hoxe nos trae un dos nosos pequenos grandes ointes. Con Roy, convertido en poema, despedímonos ata mañá no pouso dos afectos.
Xela a diario, o poema somos nós. Realízate no traballo e acouga a intención da sabotaxe, pois a relixión destroza, principio preciso e libertario, intempériome. Roy Dávila Vázquez, quinto de Educación Primaria, Zeip de Laredo, Chapela.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela. 100% identidade galega. Unha radio diferente, a túa radio.
Radio Redondela. 94.9.
Tempo de estación este mércores, neste 28 de abril, unha xornada que abrimos, como vimos facendo dende que comezou este mes, con esa homenaxe a Xela Arias, este espazo Xela a diario con Ana Pacini e as voces tamén de persoeiros da cultura e tamén veciños e veciñas que queren sumarse a esta homenaxe a autora que en este non se lle dedica o Día das Letras Galegas. Pero teremos moitas máis cuestións neste tempo da estación de hoxe. Achegarémonos tamén ata Chapela para falar da situación que aborda a súa escola de música. Unha escola de música instalada, como saben, dende hai uns anos nos baixos, junto ao pabellón municipal González Soto de Chapela, e que pouco tempo despois da súa inauguración está a quedar xa pequena. Duplicaron o número de alumnos, aumentaron tamén as especialidades que se imparten nesa escola, e dende a Asociación Cultural que a dirixe avanzan que non poden seguir medrando nin prestar un ensino de calidade se non amplían as instalacións, algo que neses baixos onde o pabillón é inviable, polo que buscan un emprazamento alternativo. Dende o goberno local estudan xa algunhas posibilidades para o seu futuro. Co vicepresidente da Asociación Cultural, con Fernando Casas, falaremos hoxe da súa situación. E teremos tempo para falar de deportes. Achegarémonos ao balomán, concretamente a Star Plástico Omnium, para falar co seu adestrador Pablo Muíño. O seu equipo acadou xa, a falta de 4 xornadas, o obxectivo da permanencia asegurada xa matemáticamente, e afrontan agora os 4 partidos que restan de liga con esa tranquilidade, dándolle tamén minutos aos xogadores menos habituais e os máis novos. Diso falaremos hoxe con Pablo Muíños desta reta final de temporada, como decimos, xa cos deberes feitos. pois estes e outros asuntos serán os que abordemos o noso tempo da estación de hoxe, tamén con toda a información e a actualidade de Redondela e a súa bisbarra, información tamén a nivel sanitario coa pandemia da COVID, o proceso de vacinación que se vai acelerando e a bo ritmo en Galicia, tamén aquí na área sanitaria de Vigo. De todo iso e moito máis falaremos hoxe no tempo informativo. Antes, un breve resumo en titulares coa crónica máis salientable desta xornada. Reciban xa un cordial saúdo de quen lles fala, Ana Prieto. Benvidos e benvidas a este tempo da estación. Comezamos.
Unha radio diferente, a túa radio.
Radio Redondela.
94.9.
Da mañá e 21 minutos, comezamos este repaso informativo pola actualidade. Falamos en primeiro lugar da cita contra a violencia machista que tiña lugar onte na Alameda de Redondela, ás portas do Concello, unha cita co programa Violencia Cero que deixou a acción teatral Panos de Vinagre, unha performance da artista tudense Laura Villaverde que non deixou a ninguén indiferente, no que a actriz, inspirada no seu propio legado familiar, nas historias que contaba a súa avoa e bisavoa, puxo de relevo a necesidade de visibilizar estas violencias machistas. E falamos tamén de outras cuestións, achegámonos neste caso ás citas culturais de cara aos vindeiros días, citas que pasan tamén polas actuacións culturais para os máis pequenos. Salientar que dende o Servizo de Normalización Lingüística de Redondela poñen en marcha tamén a actuación de Pacolas, unha actuación que será ao aire libre, no caso de que así o permitan as incidencias meteorolóxicas en Gramola Órbita, a dona do tempo. Será o espectáculo que chegue este venres 30 de abril a Alameda Castelao ás 6 da tarde. En caso de chuvia, trasladarase o auditorio municipal con entrada libre ata completar o aforo. En canto á situación sanitaria, salientar que está xa proceso de vacinación a bo ritmo na comunidade galega, casi un 10% de inmunizados xa en Galicia coas dúas doses da vacuna. Tamén hai novidades, a melloría do virus, a melloría da incidencia epidemiolóxica permite aos concellos do Grove e a Pobra sair do nivel máximo de restriccións e, polo tanto, xa eliminar ese peche perimetral ao que estaban sometidos. Na crónica de sucesos falamos de 11 detidos nunha rede que importaba heroína dende Madrid. Os arrestados residen na área de Vigo, tamén nos Salnés e o Ferrol. Entre estes arrestados estaría o abogado Manuel Estevez, o narcoabogado, como é coñecido, sería a cabeza deste entramado. E achegámonos tamén en este caso a outras cuestións. Falamos desas fusións bancarias e tamén da banca online que levan a este sector a reducir case a metade do seu cadro de traballadores nos 10 últimos anos. Unha reestruturación que custou máis de 6.000 empregos, en ter en conta os novos ERES, os expedientes de regulación de emprego xa anunciados. En canto a crónica do deporte, saiban que o clube de remo Chapela suma un novo apoio da Fundación Torres y Carrera, que ven de asinar este acordo de colaboración co Club Redondelán para súas categorías bases de bateis. En canto á situación meteorolóxica, seguimos con tempo primaveral, temperaturas suaves e riscos de chubascos tamén de cara aos vindeiros días. Hoxe as temperaturas en mínimas de 7 graus e máximas de 21. Tamén mañá xoves e de cara ao venres prácticamente as mesmas temperaturas mínimas. As máximas poderían baixar un pouco entre os 17 e os 18 graus, con ceos xa máis despexados que non nos deixarán chuvias. En principio, polo de agora, si de cara a fin de semana o sábado poderían volver os chubascos na festividade do 1º de maio. Pois estes e outros asuntos abordaremos a partir das 12 do mediodía. Antes, como xes decimos, achegámonos ata a Asociación Cultural de Chapela, ata a Escola de Música desa parroquia. Falaremos nun sintres co seu vicepresidente, con Fernando Casas, para abordar esa problemática, esa falta de espazo que viven nestas instalacións logo de duplicar o seu número de alumnos nos últimos cursos.
Informando do que te importa.
As noticias útiles para sair á rúa.
En Radio Redondela.
A Municipal, no 94.9 da frecuencia modulada.
Que soy un animal, que no entiendo de nada, que todo me sale mal. Te tuve 100 días dentro de mi cama, no te supe aprovechar. Ando perdido pensando que estás sola y pude haber sido tu abrigo. Cuelgo de un hilo, rebaño las obras que aún quedan de tu cariño.
Yo que me quiero aliviar escribiéndote un tema, diciéndote la verdad. Cumplo condena por ese mal día, haberte dejado.
Después de 3 días comiéndome el mundo, todo se acaba, dijiste mirándome que ya no estábamos juntos. Yo pienso en por estar contigo y no sentirme solo. Yo pienso en aquella tarde cuando me arrepentí de todo. Yo pienso en aquella tarde cuando me arrepentí de todo.
Radio
Radio Municipal de Redondela, a tu radio.
A nosa radio.
A radio de todo.
A de todos nos.
E hoxe tempo de achegarnos a Tachapela, concretamente a súa Asociación Cultural e Social. Para iso temos outro rato da liña telefónica o seu vicepresidente, Fernando Casas. Moi bo día.
Hola, bo día.
Moitas grazas por atendernos, Fernando, para falar desta Asociación Cultural e Social de Chapela e tamén da súa Escola de Música. Sabemos que nos últimos tempos, dende o vosso traslado a esas novas instalacións dos baixos do pabellón de Chapela, foi un aumento tanto a actividade como o alumnado, non? Que ten, desde feito, este éxito fai que esas instalacións en pouco tempo se queden pequenas, non?
Sí, sí, temos un problema básico, bueno, sí. O crecemento foi bastante superior ao que esperábamos, ya que, bueno, sabíamos que era unha demanda bastante grande por parte dos veciños de Chapela e, bueno, un pouco as parroquias limítrofes que sí que tamén temos alumnado. E, bueno, pois foi... temos un problema básico ahora de falta de espacio polo aumento de alumno. Hai que darse conta que desde a súa inauguración duplicamos o alumnado, temos as enseñanzas musicais tamén ampliadas en un número moi elevado. Entón, pois, aí temos un problema de espacio que vense a gravar un pouco co COVID, e despois temos tamén ese problema de espacio para os ensaios dos distintos grupos musicais que temos, a formación, a banda de música, a banda escola, temos grupo de gaita, grupo de pandereta. Entón, bueno, pois basicamente é o problema que temos para seguir dando unha enseñanza de calidad como estamos dando hasta ahora.
Porque tedes ademais alumnado dende nenos e nenas ben pequeniños ata xa rapaces, mozos e mesmo alumnos. De que matrícula estamos falando? Con que alumnado contades a día de hoxe?
Mira, estamos contando neste momento con 230 alumnos aproximadamente, en unha edad que comprende, bueno, desde os 3 anos hasta 70 e tantas. O sea, non temos límite de edad, porque a música non ten límite tampouco, entón, pois, é apta para todo o mundo. E despois que, bueno, na escola de música se dá unha enseñanza moi lúdica, sempre adaptamos o alumno que é as necesidades de cada alumno. Entón, pois, bueno, isto creo que é o que fai que cada ano se vaya incrementando o alumnado da escola.
Falamos ademais dunha parroquia, Chapela, de máis de 10.000 habitantes, que, en fin, non? Xa é un volume moi importante de poboación o que atendedes, ademais, como apuntabas, Fernando, tamén parroquias limítrofes como Trasmañó, como Cedeira, como Cabeiro, que tamén vos teñen a vos, non, como referencia no caso da escola de música, non?
Sí, son as tres parroquias de referencia que son limítrofes con Chapela. Bueno, limítrofes son as máis cercanas, e que, bueno, que sí que temos un gran número de alumnado tamén desa zona, e de outras parroquias de Chapela tamén, da propia vila tamén. O sea, o éxito en ese aspecto, pois, creo que está aí, que está funcionando.
Pois é algo como para estar satisfeitos, non? Duplicar o alumnado, facer cada vez posible, non? Impartir máis especialidades de ensinanza musical, dende nenos moi pequerrechinos ata rapaces, mozos e tamén adultos, pola variedade de ensino que ofertades, a contrapartida, non? O lado negativo é, pois, bueno, que os recursos son limitados, o espazo tamén o é. Este ano, ademais, como apuntas, Fernando, tamén por mor da COVID, o distanciamento, non? A necesidade de espazos máis amplos, complica aínda todo máis, e según os apuntades xa tivestedes, non, unha reunión con concelleiros dos diferentes grupos políticos de Redondela, tamén do goberno local, para tentar buscar unha solución, non, e poder seguir prestando, pois, con toda a calidade este ensino que facedes e poder seguir medrando, non, poder seguir acollendo a novos alumnos, que igual agora o tedes moi limitado.
Sí, pois sí, levamos o que ti estás dicindo, levamos unhas semanas con reunións cos partidos representados no concello, explicándolles un pouco a problemática. Quero desde aquí tamén agradecer pois o interés que tiveron os tres grupos representados no concello pola problemática que temos. Bueno, na última reunión coa alcaldesa e o equipo de goberno, estaba tamén o concelleiro de Cultura, a concelleira de Urbanismo e o concelleiro de Deportes e Xuventú. Creo que, sobre todo, Deportes o de Xuventú e Cultura, creo que xoga un papel importante polo número o alumnado que temos, xente xoven na súa maioría. Sí que en este caso adquiriron o compromiso de estudiar as propostas que fixo a escola para unha nova ubicación das instalacións. A asociación o que pretende, bueno, pois que haxa unhas novas instalacións que cubran as necesidades, e os baixos que hoxe ocupamos, pois tamén solucionar un problema grande que ten o resto de asociacións para de espacios. Entón se cedería os locais que temos na actualidade e ocuparíamos outros que, bueno, pois está en estudio. Temos o compromiso da alcaldesa de que, bueno, pois que estará estudiando o tema e que tratará de solucionar o problema, bueno, o máis breve posible.
Porque nas instalacións nas que vos atopades actualmente neses baixos do pabellón municipal de Chapela, é inviable, non? Xa, poder seguir ampliando, porque non, o espazo limitado é o que hai, e aí non habería posibilidade, non, de ampliar ese espazo. Necesitaríades, pois, o que apuntas, non, unhas novas instalacións, noutra localización. Non sei se xa se baralla algunha, Fernando, ou se vos propoñedes, non, dende a vosa asociación.
Pois sí, nas actuais instalacións xa é imposible porque, bueno, está proxectado aparte un pequeno espacio que había, que nunca nos vai a cumplir todas as necesidades, pero, bueno, que podría de momento solucionar un pouquiño o problema. Pero, bueno, hai un proxecto para ampliar o que son servicios sociais, que nos parece tamén unha parte importante. E claro, nas actuais instalacións, imposible. Entón, pois, sí, hai unha serie de propostas que se fai por parte da asociación. Prefiero, en principio, que o concello estudie as posibilidades antes de dar, pois, adiantarme, sabes, a decir, unha ubicación, que ao mellor non é viable eso, pero sí que o asociación fixo propostas. O concello, bueno, pois dixo que sí que vai a estudialas e que bueno, que posiblemente habría posibilidades de facelo. E despois eso, que darían unhas instalacións que cumplirían tamén coa perspectiva de outras asociacións que necesitan espacios, e creo que quedía un pouquinho solucionado o problema grave que teñen non só a Escola de Música, sino o resto de asociacións de Chapela, que, bueno, que tamén están cumplindo unha función bastante importante, tanto na cultura como outra cosa, defensa de necesidades que hai na parroquia. Como
sí, porque se falabase dese antigo colexio igrexa, que igual parte desas instalacións, as casas dos mestres, poderían utilizarse pues, como locais sociais, non, ou aulas para distintos colectivos. Finalmente non puido ser, e hai tamén, non, esa demanda por parte de moitos colectivos sociais e culturais de Chapela, e iso pues, sería tamén unha solución, non, sempre que a Escola de Música pudera trasladarse a un novo centro, non, a un novo edificio.
Sí, eu creo que sería, pensamos que sería a mellor solución, tanto para a Escola de Música como para o resto de colectivos de Chapela. O que ti dices, se había pensado un pouco nas escolas de mestres, pero, bueno, eran unhas instalacións moi reducidas, pois, en malas condicións, que, bueno, non foi posible utilizalas.
Vos ademais adiantades que poden do contar, non, cun novo centro, con máis espazo, non, nunhas instalacións axeitadas, mesmo vería a posibilidade de ampliar o proxecto da Escola de Música e crear a primeira escola oficial de danza de Redondela, algo que de seguro daría aínda máis pulo, non, a este centro, tamén serviría para que moitos rapaces e rapazas pudesen iniciar, non, nunha escola oficial de danza tamén os seus estudos, evitar desplazarse a outras localidades.
Sí, sí, bueno, esto é un proxecto xa inicial de cando, no seu momento, se fixe oficial a Escola de Música. O que pasa que seguíamos no mismo problema que ahora, pero bueno, era iniciar de alguna forma o proxecto, sí que estaba incluído unha escola de música, que sería música e danza. Hubo que limitar a escola de música, bueno, ahora sí que con esto tendremos la posibilidad de hacer una escuela de música y danza, que bueno, es muy necesaria me refiero, que hay mucha demanda, que sí que hay muchísimos rapaces, no rapaces solo, gente mayor, que se desplaza a otras zonas para hacer un baile de, pues en distintas formas.
Pois esperemos, non, que sea tamén, pois iso, non, unha solución. Entendemos que non vai ser en breve, non, nin a curto prazo, pero bueno, que si se poña, non, diferentes alternativas, diferentes propostas que se estuden para poder, non, nun futuro máis cedo que tarde poder contar con esas novas instalacións. Non sei se vos manexades algún calendario, Fernando.
Pois ti sabes que, como se suele decir, as cousas de palacio van despacio, entón pois non podemos aventurarnos a facer un decir, pois mañán ou pasado ou dentro dun ano ou dous anos. Nos esperamos que sea o máis breve posible, porque tamén hai que contar, creo que algo que puntualizar, que a Escola de Música en ese momento ou a asociación en xeral é un pouco motor económico tamén do concello, porque bueno, hai que pensar que no tempo que leva funcionando hai 26 postos de traballo, que bueno, que hai que conservalos e que, xa o ser posible, pois ir aumentando esa capacidade económica que ten tamén non só a Escola de Música de Chapela, sino o que é a cultura en Chapela ou en Redondela. Entón, creo que isto hai que apoiálo tamén, xa culturalmente, económicamente. Creo que é importantísimo para Redondela, máximo nos tempos que estamos pasando.
Sí, pero estamos falando de empregos, pues, generalmente, non? A xente nova, profesionais da música, que acceden, supoño, non? Moitos deles ao seu primeiro emprego, e iso despois tamén, non? O que te dis, non? Unha bolsa de emprego importante, non só dando servizo aos veciños coas clases que impartides, senón tamén xerando emprego, non? Creando riqueza na parroquia.
Sí, sí, sí. En concreto, o que é a Escola de Música, o profesorado e todo, xente moi xoven, xente moi bons profesionales, por certo, e eso teño que felicitarlos, porque o éxito da Escola de Música tamén é cousa deles, é parte deles. Entón, sí, o que ti dices, moitos deles accederon ao primer empleo en na Escola de Música, e bueno, creo que co que falábamos, coa creación dunha escola oficial de baile, pois se postos de traballo poden se incrementar bastante. Esa é a nosa perspectiva, vamos.
Pois, Fernando Casas, o Gaya, máis pronto que tarde, é unha realidade, primeiro, non? Pois eso, que se concrete, pois onde poderían ubicarse esas novas instalacións e que sexa unha realidade para que a Escola de Música de Chapela pois poida seguir medrando. Moitísimas grazas por estar hoxe con nos e contárnolo.
Nah, gracias a ti, Ana. Un saludinho.
Un saludo.
Informando do que te importa.
As noticias útiles para sair á rúa.
En Radio Redondela.
A municipal no 94.9 da frecuencia modulada.
pase cualquiera a mi puerta, llamo la fortuna. Y una noche cualquiera es normal que yo estuviera allí. Me dejó en la ventana un mensaje escrito con lluvia. Esta noche he venido y no estabas, lo siento por ti. No podía creer que la niña gastara estas bromas. Por más que me dijeran amigos que sí, hombre, que sí. Yo que siempre fui un desafinado, me rasgué las ropas. Seguiré mi camino con calma, seré un tifón gris. Pero la vida me puso en las manos esta guitarra y un poco de voz. Y hoy me siento feliz en mi banda y en una canción. Mi vida en una canción. Mi vida en una canción. Estampé el cigarrillo en un charco que había en el suelo. Y se fue como un barco velero buscando alta mar. Allí abajo corrieron de un golpe todos mis sueños. La fortuna le da a cada hombre una oportunidad. Pero la vida me puso en las manos esta guitarra y un poco de amor. Y hoy me siento feliz en mi banda y en una canción. Mi vida en una canción. Mi vida en una canción. Mi vida en una canción. Esta guitarra y un poco de voz. Y hoy me encuentro feliz en mi banda y en una canción. Mi vida 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 en una canción.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela.
Tempo para falar de deporte, tempo para falar de balonmán e para iso temos outro lado da liña telefónica o adestrador da SAR Plástico, Unión Pablo Muiños. Moi bo día.
Bo día.
Grazas por nos atender, Pablo. Estamos xa case na recta final, non, da temporada do balonmán, desta primeira nacional na que militades. Falábamos xa o luns dese resultado, dese empate nun encontro pois moi animado e con moita emoción no Morrazo ante o Luceros, que se resolveu cun punto que serve tamén para dar esa tranquilidade da permanencia, non, que é algo importante sempre cada ano nesta categoría.
Sí, era moi importante para nos manter a categoría e, bueno, tiñamos moitas dudas ao comezo da tempada. E, bueno, pois, fixemos unha, para mí, moi boa tempada e penso que o objetivo xa estaba cumplido aí un par de xornadas por enfrentamentos directos que van a ter os que están pelexando por non estar aí abaixo. E, bueno, moi tranquilos, contentos e... a dar minutos os menos habituais e nada máis.
Quedan aínda 4 xornadas, non? Queda aínda tempo para vivir con tranquilidade, non? E con optimismo este final de liga. Falábamos tamén con Xine hai unhas semanas que nos decía, non? No caso das mozas da Honra Prata Feminina o mesmo, aproveitar estes últimos partidos para darlle minutos aos máis novos, aqueles que tiveron pois menos presencia, non, ao longo da temporada e que agora xa co obxectivo cumprido, pois poden tamén adquirir esa experiencia, non? Ir sumando minutos porque son o relevo tamén, non, Nazar?
Claro que sí, teño que agradecer moito o traballo de, en particular dun porteiro, un rapaz de juvenil de primeiro ano, que ainda é moi novo, pero ten moita proxección, se chama Pablo Sánchez, quero pois agradecer desde aquí pois esa aportación. Xa xogou 45 minutos o outro día, está facendo moi moi ben, dando pasos moi importantes hacia adiante, así como él, outros que están xogando, estaban xogando en categoría territorial, que nos axudan nos entrenos, esa é a política que queremos levar adiante, xente nova que veña por detrás, dar 10 minutos para así ter xente da casa que consolide este equipo na Primeira Nacional. A ver se se anima máis xente para axudarnos, que é o tema de sempre. Necesitamos canto máis axuda, mellor, nestes momentos con o COVID, con estas problemáticas, pois canto máis axuda teñamos, pois mellor.
Porque sabemos que si ven todos os anos é complicado, non? Acadar o obxectivo da permanencia nunha categoría de tanto nivel como a Primeira Nacional esta temporada co tema da COVID, non? Con problemas pois para os adestramentos, para os horarios, o medo, non, a un posible confinamento, en fin, todo se fai moitísimo máis complicado, non? Cando falamos de xogadores amateurs.
Sí, claro, está tivemos moitas baixas, xente que atopou o seu primeiro traballo, compaginar cos entrenos era un complicado, e despois co temor a contagiarse, ter que estar en cuarentena, entón non era compatible, xente que convive con xente maior, entón tivemos moitas ausencias importantes este ano. Outro rapaz no primeiro partido se nos lesionou, entón afrontábamos unha tempada con moitas dúbidas xa de por sí, despois con esta xente que por motivos máis que entendibles pois deixaron de axudarnos, tiramos pa diante, fomos capaces de sacar partidos moi importantes, gañamos os que o Chapela, que é un equipo que está pelexando por ir ao sector de ascenso, empatamos co Lanzarote, que é outro equipo que está aí arriba, fixemos moi bons partidos, entón moi contento pese a todas estas problemáticas que antes falábamos.
Pois máis que meritorio aínda non este ano esa permanencia xa conseguida, porque se sempre é difícil nesta Primeira Nacional este ano coas dificultades, non, coas eivas que tivo o equipo, aínda máis. 10ª posición a día de hoxe para SAR, quedan aínda 4 xornadas coa permanencia asegurada. A cita desta fin de semana será ante o Vecindario, un dos equipos que está aí, non, tamén pelexando nesa metade baixa da táboa. Como afrontades este equipo, este partido, Pablo?
Sí, bueno, xogamos contra o Carballal, pero bueno, está tamén por detrás nosa.
Perdón, estaba eu vendo mal, teña notado o Vecindario, pero vai a ser o rival do Chapela.
Do Chapela.
Té razón, contra o Granitos Carballal xogade este tamén.
É outro equipo que xa levou moitos anos en Primeira Nacional, non? Xa o noso primeiro ano, gañamos na visita a súa casa, e bueno, esperamos facer o mismo, ainda que será un partido complicado, competitivo, esperemos pois deixar os puntos na casa. Estamos sendo moi sólidos en Redondela e así queremos seguir sendo.
Sí, porque o Granitos Carballal a máis coincidencia, non, está como Vecindario, que vai ser o rival do Chapela, pelexando, non, aí nesa meta de baixa da táboa por asegurarse tamén a permanencia. Decías ti que na casa estades a ser moi fortes, pouco a pouco, non, esta temporada tan rara tamén fai que se limite moito a presencia de público. Agora xa pode haber, non, alguén nas bancadas, supoño que tamén importante para vos, non, ter ese apoio.
Sí, claro, en Redondela pois xogamos na Bombonera, que é un pabellón pois de moita tradición e moi moi cerca a xente, podemos pois sentirnos arropados por eses ánimos, e bueno, con esta pandemia, con estas restriccións pois non tanto, pero ainda así é de agradecer o apoio que sempre nos dan a nosa afición.
Pois, Pablo Muíños, moita sorte para ese partido ante o Carballal esta fin de semana. De seguro que a afección vai estar aí arroupándovos e tamén celebrando, non? Que está xa garantida esa permanencia na Primeira Nacional. Moitas grazas por estar hoxe con nos e contárnolo.
Gracias a vos por darnos opción, unha alternativa para falar deste deporte que está un pouco olvidado. Moitas gracias.
Un prazer, un saúdo.
Radio Redondela.
A información máis cercana a tela no 94.9.
Redondela, escoita. As persoas maiores somos o colectivo máis sensible. Por iso pedimos cumplir coas recomendacións sanitarias. A distancia social, o uso de máscara, a limpeza frecuente de mans, evitar os espazos pequenos. Necesitamos que todos cumplamos con estes consellos. Tomemos en serio o perigo desta pandemia, porque depende de nós evitar contagios, porque a saúde non é un xogo. Faino por ti. Faino por min, faino por todos, Redondela de Galicia.
Bonito, todo me parece bonito. Bonita mañana, bonito lugar. Bonita la cama, que bien se ve el mar. Bonito es el día que acaba de empezar. Bonita la vida. Respira, respira, respira. Mi teléfono suena, mi pana se queja, la cosa va mal, la vida le pesa. Que vivir así ya no le interesa, que se irá si no vale la pena. Se perdió el amor, se acabó la fiesta, ya no anda el motor que empuja a la tierra. La vida es un chiste con triste final. No existe, pero yo le digo bonito. Todo me parece bonito. Bonito. Todo me parece bonito. Bonita la paz, bonita la vida, bonito volver a nacer cada día. Bonita la verdad, no suena mentira. Bonita la amistad, bonita la risa. Bonita la gente cuando hay calidad. Bonita la gente que no se arrepiente, que gana y que pierde, que habla y no miente. Bonita la gente, por eso yo digo bonito. Todo me parece bonito. Bonito. Todo me parece bonito. Qué bonito que te va cuando te va bonito. Qué bonito. La samba, la tierra, la paz y la vida que pasa. Bonito, todo me parece bonito. Tu cama, tu salsa, la mancha en la espalda, tu cara, tus ganas, el fin de semana. Bonita la gente que viene y que va. Bonita la gente que no se detiene. Bonita la gente que no tiene edad, que escucha, que entiende, que tiene y que da. Bonito porte, bonito pere. Bonita la rumba, bonito José. Bonita la brisa que no tiene prisa. Bonito este día, respira, respira. Bonita la gente cuando es de verdad. Bonita la gente que estuvo y no está. Bonito. Todo me parece bonito.
Todo me parece bonito.
Qué bonito que te va cuando te va bonito. Qué bonito que te va. Qué bonito que se está cuando se está bonito.
O recanto do Corcovado ficha pola Radio Municipal de Redondela. Se vos apetece vir connosco para descubrir parte das músicas transnacionais e multiculturais que se crean ao redor de todo o mundo, sintonizádenos no 94.9 da FM todos os sábados de 11 a 12 da mañá e todos os mércores en redifusión de 11 a 12 da noite. Agardamos vos.
Máis próximo e máis claro, no 94.9.
Na Radio Municipal de Redondela.
Tempo agora para a información aquí na Radio Municipal de Redondela nesta xornada de mércores, neste 28 de abril, no que comezamos falando dunha acción escénica que teña lugar na maña de onte en Redondela, Panos de Vinagre, unha mostra para visibilizar a violencia machista. A actriz Laura Villaverde levaba onte ás portas do Concello a historia de moitas vítimas da violencia machista. A actriz tudense rememorou lembranzas da súa bisaboa, Xenerosa, a quen lle contaba que as mulleres poñían panos enchoupados en vinagre para curar as mazaduras logo de recibir unha molleira por parte do home. Na voz da súa propia avoa, lembraba esas historias silenciadas das que ninguén falaba e que non se podían denunciar porque non había ningún apoio.
E bueno, daquela época, a mitad das mulleres levaban caña, eh? Unha cousa é o machismo e outra cousa é os malos tratos, xa. Moitas por aquí, moito levaban. É como todo, todos falamos moito, mentre non nos miramos no caso, non? Despois cada un, é culpa dela, que me provocou, que tal, que bebín, que foi sin querer, que... Son temas moi delicados. Eu se me preguntas, podo che dicir, mando unha centella á cabeza. Pero non sabes, ao mellor, nese momento, as amenazas. El tiña que ter moi amenazada, porque non só estaba ela, os fillos eran mociños, algúns. Non estaba permitida a separación, nin o divorcio, nin había medios. Tiñas no sitio, e nese momento non sabes que... facerlo, vas a reaccionar. Cos moratos o denuncias, pero daquela non podías denunciar, non tiñas quente, non había apoio de nadie. Cantas aguantarán, eh? Cantas, eh? Ten que haber respeto, a parexa ten que haber respeto, a muller hai que respetarla.
Pois as verbas de esa aboa que lembra eses tempos pasados de violencia machista e as violencias que aínda existen. A actriz, cunha posta en escena rechamante e rompedora, lembraba esta historia familiar, tráxica e violenta que se repite en moitas familias por toda a xeografía e que perdura ao longo de diferentes xeracións.
A miña bisaboa Xenerosa pasou media vida poñéndolle panos de vinagre á súa filla para axudar a sandar os moretóns que lle facía o seu home en cada malleira. Na miña casa a expresión ponlle panos de vinagre forma parte do ben inmaterial familiar, tan ou máis valioso que calquera monte de carballos que che deixan de herdanza nun outeiro soleado. É raro que un ben inmaterial tan venerado nacese de algo tremendamente tráxico e violento. Sempre que cheiro vinagre, inconscientemente ven unha imaxe chea de cariño, dun pano enchoupado en vinagre sobre un corpo feminino e uns ollos maternos que conteñen impotencia e ira. Hoxe, Xenerosa podería estar observando dende lonxe, mentre toma a súa cunca de viño, como a súa acción irradiou ata chegar á súa terceira xeración.
esta proposta escénica que conmocionou a dúcias de veciños que onte podían vela nesa entrada da Alameda Castelao, forma parte dun programa Mulleres en Acción, Violencia Cero da Deputación de Pontevedra, un programa que alcanza a súa sexta edición a que ten por obxectivo darlle visibilidade á loita contra as violencias machistas e recoñecer o labor de novas artistas que están a traballar a prol da igualdade. Así o explicaba onte en Redondela a presidenta da Deputación, Carmela Silva, igual que a alcaldesa, Digna Rivas, que lembraba a importancia de denunciar todo tipo de violencia contra a muller e non esquecer que é labor de toda a sociedade acabar con esta lacra. Advertiu que, tal como acontecía hai décadas, a día de hoxe, aínda hai homes que seguen exercendo esa violencia machista e mesmo prendendo lume ás súas casas coa muller dentro. E falamos agora da situación sanitaria na nosa bisbarra. Tendencia á alza manténse, pero a un ritmo menor que repuntas sufridas en vagas anteriores. O Servizo Galego de Saúde fala hoxe de 3.048 persoas diagnosticadas da COVID. Son 26 máis ca onte, logo de registraranse novos positivos. Por áreas sanitarias, Vigo, e a que registra máis casos, 906, son 12 máis ca onte, seguido da Coruña con 750 e Pontevedra en terceiro lugar con 478 casos. A tendencia nos hospitais tamén é alza nos últimos días, pero xe hai certo alivio nesa presión hospitalaria con 207 persoas ingresadas, 163 en planta, son 11 menos, e 44 nas UCI, son 2 persoas menos. As vítimas en Galicia por esta pandemia son 2.385, logo de que onte falecese unha muller nun hospital vigués con 97 anos de idade. A situación na área sanitaria de Vigo preocupa. Hai concellos como o propio de Vigo e outros da bisbarra como Gondomar que teñen un elevado número de casos. Non é o de Redondela, cunha incidencia máis baixa, 68 casos por cada 100.000 habitantes, son os que registran este concello Redondela, que se mantén nese nivel baixo de restriccións. Sanidade levanta o peche perimetral do Grove da Pobra do Caramiñal, que serán na medianoite do xoves ao venres, concellos xa con restriccións máximas, pero sen ese peche perimetral que si se manterá en Carballeda de Valdeorras, Cualedro e Vilanova de Arousa. Así o acordaba onte o Comité Clínico. Pola contra, as máximas restriccións, como decimos, seguen estes tres concellos, dos que non poden entrar nin sair os seus veciños, agás por causas xustificadas. Redondela, como decimos, e o resto de municipios da comarca, Soutomaior, Pazos e Fornelos, seguen no nivel máis baixo de restriccións, mentres que Vigo permanece no nivel medio, unha diferenza que sobre todo afecta ao aforo na hostalaría. De feito, na área de Vigo hai case 18.000 persoas chamadas para facer un cribado poboacional masivo, unha estrategia que parece estar a perder interés entre a cidadanía pola baixa participación que se recolle nas últimas probas. O Sergas vai convocar a 5.000 persoas nas COVID auto dos hospitais do Meixoeiro e do Cunqueiro e tamén se cita a alumnado e traballadores da Universidade de Vigo e de algúns institutos vigueses. É a cidade na que os expertos se teñen posto o foco porque seguen empeorando os casos, como decimos, cunha dúcia de activos máis no día de onde, 906 en total. Por iso, sinalan que é importante participar nestes cribados para poder detectar a persoas asintomáticas. A incidencia en Vigo está nos 173 casos por cada 100.000 habitantes. Na nosa bisbarra preocupan tamén concellos como Gondomar, Salceda de Caselas ou Nigrán, que están próximos aos 200 casos. Como decimos, non é o de Redondela, onde a incidencia é moito máis baixa, con todo tamén en aumento, 68 casos por cada 100.000 habitantes.
Radio Redondela, actualidade deportiva.
Na crónica do deporte falamos de remo, concretamente do Clube de Chapela, que suma o apoio da Fundación Alba Torres Carrera como patrocinadora. O Club de Remo pechou así este acordo de colaboración con esta fundación para as categorías de base. Así súmase tamén os patrocinadores dos bateis, as embarcacións nas que participan máis de 100 rapaces e rapazas de entre 8 e 18 anos. Julio Prado, o presidente do club, destaca a importancia de que a mocidade sinta o deporte non só como unha competición, senón como un estilo de vida e un xeito de relacionarse que lles axuda a desenvolverse como persoas. Salienta Prado que o remo é ademais un deporte no que se traballan valores como o compañeirismo, o traballo en equipo, o compromiso e o respeto tamén polo medio ambiente. O club sempre se xestionou como unha gran familia a que agora se suma Torres e Carrera. Dende a Fundación Alba Torres sinalan que o obxectivo é contribuir a mellorar a calidade de vida dos nenos en aspectos como a educación, o deporte e a saúde. Xurxo Torres, o director xeral de Torres e Carrera, destaca a importancia de axudar, sobre todo en períodos de crise, a colectivos sensibles como os rapaces. En o club de Chapela, di, levan 35 anos traballando con categorías en base nun deporte tradicional que vertebra a parroquia que tamén favorece a comprensión da contorna mariña e o respeto pola súa preservación.
Radio Redondela, o tempo.
Na crónica meteorolóxica seguimos con tempo primaveral, temperaturas suaves e ceos repartidos entre as nubes e os claros. Os chubascos dos últimos días poderían volver a acompañarnos de cara ao sábado, en principio no que resta de xornada. Tanto xe mércores como ata o venres descartanse precipitacións, haberá algunhas nubes, pero que non impedirán o paso do sol con ceos cada vez máis despexados. Temperaturas hoxe mínimas de 7 graus e máximas de 20. Manteránse as mínimas en cambios nos vindeiros días, pero baixarán as temperaturas máximas que mañá xoves estarán en torno aos 17 graus. Como decimos, o sábado estrearemos o mes de maio con posibilidade de chubascos e temperaturas algo máis frescas. Tamén de cara á próxima semana anuncia o pronóstico un inicio do mes de maio marcado tamén polos chubascos e as temperaturas suaves.
¿Queres escuchar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Doce do mediodía e 13 minutos, despedimos aquí o noso tempo da estación de hoxe. Xa saben que estaremos de volta a partir das 11, como sempre facemos de luns a venres. Poden seguir sintonizándonos aquí no 94.9 da frecuencia modulada, facelo tamén a través de calquera dispositivo con conexión a internet na nosa páxina web www.radioredondela.com e coa información tamén actualizada na nosa páxina do Facebook. De calquera xeito que escollan, moitas grazas por seguirnos, que teñan unha moi feliz xornada.
Radio Redondela, no 94.9. Mirando o noso.